Rodania. Rodania.
På søndag køres Flanderen rundt. Vi kigger frem mod det traditionsrige løb, hvor der er flere danskere blandt favoritterne. Giro d'Italia er coronaramt, flere markante profiler er smittet, og to hold har trukket sig. Og med det, velkommen til mine to faste trækker, sportsdirektører, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Stefan, glæder du dig til Flanderen rundt?
Ja, det gør jeg. Det bliver et rigtig sjovt cykelløb. Altså, nu har vi jo Søren Krav, der er flyvende, og Mads Pedersen, der er flyvende, og en Kasper Asgreen, som jo også er flyvende, måske bare har været lidt gemt her på det sidste. Så det bliver en rigtig sjov dag i forhold til danskerne, men også et godt vedløb mellem Mathieu van der Poel og Wout van Aert, så der er mange sjove aspekter.
Og Kim, der er noget med, at du har talt med en anden dansker, der glæder sig til løbet.
Det har jeg nemlig, ja. Kasper Asgreen. Og jeg tror godt, han vil melde Alain Philippe ind i den kamp med de to.
Spændende.
Men det kan vi høre mere om senere.
Sådan. Og så skal vi også lige omkring onsdagens skiltepræs, hvor afslutningen blev præget af et grimt styrt. Stefan, vi skal også lige omkring Tia.dk, fordi vi har igen fået nye støtter.
Ja, altså vi skal jo sige tak til alle dem, der er med, og velkommen til Number 9 og Kenneth Klinge.
Kenneth Klinge, han er en gammel kending, vil jeg sige, fordi han er et navn, man lægger mærke til, når man har en cykelklub for eksempel. Jeg tror, vi havde sådan nogle Facebook-grupper med noget cykelklubværk med Veluropa tidligere, der var han, så vidt jeg husker, der var en, der hed Rudi Brems, tror jeg, og så var der en, der hed Kenneth Klinge, og det er jo sådan nogle cykelnavn, men
det er ægte cykelnavn.
Så enten så er han først lige kommet på nu og har været med tidligere, eller også så er det en af dem, der måske har fået fornyet kreditkort eller sådan noget, det ved jeg ikke.
Ja, men vi har faktisk også noget rigtig spændende til præmiepuljen i dag.
Nå,
har jeg hørt?
Ja.
Mm-hmm. Jamen, det er en cliffhanger.
Ja. Mm. Altså man kan vel sige, at det på en eller anden måde også er et cykelnavn. Man kan gå så langt som at sige, at det er sådan lidt, altså copy. Copy har lidt at gøre med den præmie, vi smider i.
Hvad er det, vi smider i?
Ja, vi smider en copy. Mere om det lidt senere. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og Odset fra Danske Spil. Tolvte etape i Giroen er netop slut, men inden vi kommer til den, så lad os lige tale lidt om mandagens hviledag, fordi den var nærmest vigtigere end nogen etape, fordi positiv coronatest betød, at to mandskaber valgte at trække sig fra løbet.
Ja, altså, det var jo to af de største hold i Jumbo-Visma og Mitchelton Scott, som jo havde Kraussweig, som jo røg ud her, men også Simon Yates, som blev taget ud lidt tidligere. Og så en af de mere markante sprinter, Michael Matthews, som vi også har kigget lidt efter, som faktisk ikke har været helt på pletten endnu, men det er et stort tab for cykelløbet, synes jeg. Og så kan man sige, det er jo to af de allerstørste forhåndsfavoritter også, der nu er røget ned til corona.
Ja, Yates, han røg ud en lille uges tid før, ja. at de begyndte at teste. Og Matthews testede negativ lige efter, han var sendt hjem. Men det er jo det der...
Først positiv, og så negativ, og nu skal han så testes igen, og så må vi se, hvad det ender med.
Det har man efter.
Det virker til, at det er en falsk positiv. Ja. Men Kraussweig testede positiv.
Og så trækker de holdet, og det, hvis man ser på det hold, de havde med ud over ham, så kan man måske godt forstå det. Altså det hele var lagt op omkring ham, ikke? Og man kan sige, så er den officielle melding selvfølgelig, at det er på grund af sundhedsmæssigt. Jeg så også Thomas de Rindt faktisk var fremme og sige nu, at han havde faktisk ikke særlig meget lyst til at køre Giro videre på grund af alt det her.
Men de har jo også været ude, jeg tror især det var Jos van Empen, der var ude og kritisere dem, fordi at inden de overhovedet startede løbet, der havde de været på hoteller. Og der var så flere rytter, der har været ude at sige, at altså, der var jo fotografer og pressefolk og almindelige hotelturister på de der hoteller, der var nede i buffeten og sådan noget.
Ja, der var et hotel, hvor der havde været bryllup den første lørdag.
Jamen, det var sådan noget lignende, ikke? Hvor at de har stået nede i den samme buffet. Og det er jo sådan noget, hvor man bare ved, at altså, det er jo sindssygt. Det er jo sindssygt,
ja, vi hører det her med, at der er en boble og så videre, og der har rytterne sagt, det der med en boble, det er en joke, ikke?
Ja.
Men det er altså på den anden side, altså for Kraussweig, der kan man da roligt sige, at det har været et, altså udover corona og 2020 er lort i det hele taget, så har det været virkelig lort for Carlos
Lort år. Ja, det har været, ja, så skal han med i turen, ikke? Og han bliver to år sidste år i turen, mener jeg, ikke? Og skal med der og styre derud af Dauphiné og kommer ikke med i turen, og så kommer han med her og bliver testet positiv for corona og ryger ud. Og han havde heller ikke set for godt ud, hverken på enkeltstarten eller på de bjerge, der har kørt, så...
Men han blev stadig til, altså det var også det, som man siger, altså det er også det, vi lidt snakker om, ikke? Fuglsang, han så skide godt ud, men han har ikke rigtig hentet så meget tid, hvor at Kraussweig havde ikke set så godt ud, men til gengæld så var han alligevel stadig med deromkring, så det er også sjovt i forhold til det, at man ved aldrig, altså om de ville lave et comeback eller Froome i sidste uge.
Men vi har også set Kraussweig smide over 4 minutter før, ikke?
Jo.
Nå, men dagens etape, den var på 205 km. Der var ikke sådan nogle store bjerge, men det gik op og ned hele dagen, og det var en etape, der trak tænder ud med over 3500 højdemeter. Og efter sit tidstab på 12. etape, der var der sådan en lille forhåbning om, at Jakob Fuglsang, han ville blæse til angreb, og han satte der også noget i gang ved at smide en hjælperytter ud foran, men der skete ikke rigtig noget, og så i stedet for, så blev det en solosejr til Jonathan Narváez fra Ineos.
Ja, vi havde talt lidt om det her med, at den måske mindede lidt om noget Liège, og det kunne være godt for Fuglsang, og fordi han jo har vundet løbet. Og ikke mindst efter han jo nu har smidt lidt tid, at han rent faktisk skal ud og angribe for at få det ud af den her Giro, som han gerne vil have. Men det blev lidt det her, vi talte om også i optakterne til de her mellemetaper, at det mere er noget, hvor du kan tabe løbet, end at du kan vinde det. Der er ikke sket sådan det helt store blandt de store kanoner. I dag ellers, altså, du havde virkelig lortevejr, ikke? Og havde en masse skrabe småstigninger, men det er som om, at man gemmer lige lidt på den, ikke? Og tør ikke risikere det helt store, fordi nu skal vi snart op i de høje bjerge.
Men alligevel så var det som om, at NTT, de der forsøgte at gøre en forskel, og at Porta Vivo jo på en eller anden måde lige pludselig, han har ligget der, har været nummer 4 og så videre, men han har vel smidt sig selv ind som en af favoritterne nu til at vinde Giroen.
Jeg synes egentlig, det var lidt underligt. Altså det var sådan set fint nok til at starte med, og de fik sådan set isoleret mange af rytterne. Jakob sad alene, fordi han havde Boato ude foran, og Nibali sad ganske overraskende alene tidligt. Så på den måde virkede en strategi om at få isoleret de andre favoritter, så det mere blev en mod en. Men jeg ved ikke rigtig, hvad det skulle bruges til, i det, der jo ikke blev angrebet så. Så jeg ved ikke rigtig, hvad man har ud af. Om de bare ville se, om der var en, der havde en dårlig dag, og så kunne vedkommende blive skivet ud bagfra.
Nej, det var også ligesom, at da de kom til den sidste stigning, hvor hovedfeltet var på var nede på 12 mand der prøvede på Porto Vivo, jo trods alt, at sætte dem alle fra front, og da han så ikke kunne smide nogen af dem, selvom Almeida, han så ud til at være lidt i problemer, så skete der ikke noget.
Nej, det er også svært.
Han kørte jo 200 meter før toppen, ikke? Altså, det var ikke, og der er stadig noget fladt ned til mål, så der skulle være sket noget mere inden da, selvom det faktisk, Almeida, han tabte jo lige hjulet, lige over toppen der, ikke? Og så kunne man sige, havde du prøvet ned fra bunden af, så kunne det måske have været sjovt at få et par mand med, hvis han var blevet sat af, ikke? Men jeg tror også, det er nogle af de dage, hvor at når det regner sådan her, og det bliver meget tungt, så er der altså større sandsynlighed for, at der er nogen, der bliver ramt af en lille off day. Så meget interessant, at de faktisk prøver, og det viser også, at de har ambitioner om at lave noget. Men det var lidt svært at se, hvad NTT egentlig skulle bruge det til, fordi at Porto Vivo er i hvert fald ikke typen, der kan køre den hjem på flad vej. Til gengæld så sad man lidt og håbede på, at måske Jakob han kunne bruge det til noget. Ikke?
Men det viser også, at de har et godt hold. Fordi de sidder jo altså trods alt med en, i hvert fald en 2-3 mand foran, hvor Trek er helt væk. Det rimede næsten, hva'?
Trek er helt væk.
Ej, det var lidt over. Altså Brambilla og
de har jo Luis Meintjes og Ben O'Connor og, blandt andet, ikke?
Meintjes lavede jo stort set ikke noget, men det var også lidt overraskende.
Men han er der.
Netop de to tænkte man, det kan sgu godt. Så jeg ved ikke om... Altså,
men det er jo det, der gør, at faktisk løbet nogle gange kan blive lidt kedeligt, fordi at der er ikke rigtig nogen af de her favoritter, der har et hold til at lave noget sjov med. Det ser vi jo i turen nogle gange, så har du nogle gode hjælperytter, så kan du virkelig skrue op på farten og være et par mand, der kan køre rundt, hvis der er nogen, der er sat og sådan noget. Men her der er det ligesom om, at sådan, der er det sgu bare favoritterne, der skal... Altså det kan godt være, at der er nogen, der lige kan kan sætte det lidt i gang. Men,
men var det der med, at Jakob han smed Boato ude foran, var det et forsøg på rent faktisk at lægge an til, at han kunne angribe sent på etappen?
Ja, det ved vi jo selvfølgelig ikke, men det kan også bare have været en, en, hvad skal man sige, en garanti for, at han i hvert fald havde en rytter, der ikke var bag ved ham. På det, forstået på den måde, at det var ikke, altså det var meget sandsynligt, at hvis de havde siddet sammen, så var de jo alle sammen blevet skivet, ligesom alle Trek. Altså han har jo dårligere hold end Trek nu, og selv Trek-holdet blev skivet, ikke? Så jeg tror mere, det var sådan en garanti for, at han der faktisk havde en
derude, ikke?
Jo.
Ja.
De sad en sort rytter ude foran, det var sådan lidt svært at finde ud af, fordi så røg nogen af, og så stak nogen af, og så videre. Men til sidst, der ender det jo så med, at Jonathan Narváez og Simon Clark og Bahreins Mark
Padun
fra Ukraine, de kommer afsted sammen. Og vi så faktisk en hel del defekter, punkteringer og så videre, og det ender også med, at det bliver en punktering, der kommer til at afgøre løbet.
Ja, altså Simon Clarks rolle i det her var jo, at det var sådan lidt spøjst, fordi han var lidt blevet sat, og så kørte han fra dem på en nedkørsel, og så kom de andre op, de to andre her kommer op til ham, og så bliver han sat igen, og så, ja, så får Padun defekter, og ja, så er den jo mere eller mindre afgjort, men Clark, han lå sådan lidt i ingenmandsland, men får trods alt en podieplads ud af anstrengelserne.
Og så synes jeg faktisk, det var lidt ærgerligt. Vi havde jo Jesper Hansen derude også, og der sad man lidt og tænkte sådan og håbede på, det kunne godt være en lidt sjov dag for ham, på sådan en hård og op og ned, og sådan en Navarez, som vinder her. Altså, det er jo ikke fordi, at han især sådan er meget, meget bedre end Jesper Hansen. Han er også en bjergrytter, så jeg sad lidt og håbede på Jesper Hansen, og det så egentlig lovende ud.
Han prøvede at komme afsted med ham der, var det Pelot, tror jeg, på et tidspunkt, men hvor der så kommer en trackbil op imellem. Faktisk efter de har fået skabt hullet, så kommer der en trackbil sådan nærmest med en fejl op imellem dem og så forfølgerne, så de får nemmere ved at lukke hullet, og så var det ligesom om, så voksede det der forspring for de to forreste bare.
Det blev ikke til en podiepassering til Jesper Hansen desværre. Til gengæld så vandt Ineos altså endnu en etape i den her Giro. Jonathan Narváez kom ind først, og det gjorde han foran Mark, hvad hedder han?
Padun,
og så med Simon Clark ind på tredjepladsen. Alle favoritterne, inklusive Jakob Fuglsang, de kom ind små 8 minutter efter. Du får den samlede stilling i Giro detaljer lidt senere i udsendelsen. Inden vi taler mere Giro, og vi skal tale Flanderen rundt og med mere, så skal vi naturligvis have skudt quizzen i gang. Og der er stillingen jo sådan, at efter I var super skarpe i sidste uge og fik et point hver, så fører Kim fortsat med 2, 27-25, og serveretten ligger fortsat hos dig, Stefan. Og i den her uge, der skal vi have fat i en endags specialist, klassikerspecialist, som var meget, meget skarp fra perioden 1985 til 1990. Han vandt blandt andet Liège, han vandt Amstel, han vandt Brabantsepeil, Paris-Tours og Skeldeprijs, og i 1986, der vandt han Flanderen rundt.
86?
1986, der vandt han Flanderen rundt. Så hvilken rytter er det, jeg taler om her? I har en tre kvarter til at tænke over, hvem det er. Er spørgsmålet forstået?
Det er forstået.
Ja.
Godt, og jeg kan se, at I allerede begyndte at tænke. Jeg har kun én regel til jer to, og alle jer, der lytter med. Lad nu være med at google. Tirsdagens 10. etape i Giroen gik fra Lanciano til Tortoreto. Det blev 172 km opvisning fra en gammel kending. Peter Sagan var enestående, og i ensom majestæt satte han alt og alle og vandt en af de flotteste etaper i mands minde. For Jakob Fuglsang, der blev etappen til gengæld et antiklimaks. Han punkterede og tabte over et minut til de andre favoritter. Men lad os lige vende ham der Sagan først, fordi endelig så fik han en sejr igen, og så endda på fornemmeste vis.
Ja, han finder en måde at vinde på, og det er vel bedst betegnende for ham. Han har ikke lige haft, hvad der skulle til i spurten, men til gengæld så er han brølstærk. Og det er dejligt at se, at han har fundet noget af den der styrke, han havde for et par år siden, hvor han også lå og dominerede Flandern og Paris-Roubaix og den der type løb. Og jeg synes, at det er alligevel imponerende, at han alligevel får kørt fra den her gruppe med alligevel et par okay navne i, hvad hedder han, Ben Swift og Dario Cataldo og Filippo Ganna, Dem får han altså rimelig onduleret rimelig godt på den sidste stigning især, hvor han, og så kørte han hjem. Jeg tror, jeg så noget, at han kørte 430 watt hjem fra den afsluttende stigning, som det er sådan rimelig imponerende, specielt på det tidspunkt. Og den måde, som da han kørte på, og Francis Deschi og Demar selv måtte op og prøve at hente ham igen, og det måtte de så opgive, det viser lidt om, hvor stærkt han kørte den dag.
Og imponerende mental styrke også han har, fordi det er sådan hele tiden, der er han lige sådan en 20-30 sekunder foran, og der var der mange andre rytter, som måske bare ville opgive ævret, men han blev bare ved, og så blev han altså bare ved med at smide de der rytter, han nu lå i gruppe sammen med en efter en, indtil han var alene og kørte i mål alene.
Ja, jeg synes specielt det at lade mærke til på en af stigningerne, jeg tror det er der, hvor Swift bliver sat, og han ryger lidt bagud, men så kan han godt se, at længere nede, der kommer sådan nogle andre, kan han se, at de er sådan ved at blive hentet simpelthen.
Mm. Og så, Bilbao kommer
så,
jo op
ja, så, der. Så giver han lige sådan en ekstra, altså det er som om, han nærmest sådan begynder at spurte op af den der vej, for han ved, jeg skal altså lige holde det her forspring op over her, fordi ellers så bliver jeg sgu hentet bagfra, og så tror jeg, der har været slukket. Og godt for Giro-arrangørerne jo. Ja. At han fik vist lidt med alle de penge, han har fået for
altså deltagelse. Han har jo angiveligt fået 1 million euro for at stille op. Hvordan den lige er fordelt, om holdet får noget, og han får noget, det melder historien ikke noget om, men altså, han skulle angiveligt have fået 1 million, og han har sikkert også fået noget for at være posterboy for hele Giroen. Og Kim, så typisk ikke, du er jo mester ud i konspirationer, så er der noget med, at han vinder etappen, men han har måske lavet en lille lokumsaftale med
ham? Nå, nej, jeg tror, det var et fransk medie, der begyndte at lave sådan noget med. Han havde lavet sådan en kombine, som de kalder det, med nogle af de andre, og sagt, at I får lidt af min million euro her, og så skal jeg vinde. Men jeg vil sige, i forhold til de vattal, han kørte, der tror jeg ikke rigtigt, han behøvede at lave noget med nogen, og i den selektive udskilling, der var, så det... Det er, det er ikke sådan en, jeg vil hoppe på.
Nej,
i hvert fald.
Præcis, fordi når man ser løbet, og man ser den måde, han kører på, det er jo simpelthen, det var ligesom at se Sagan for 4-5 år siden, ikke? Altså det var så fedt, og det var fedt at se, fordi han jo netop havde den der kombination af råstyrke opad, og så evnen til stadigvæk på flad vej at holde et jagtende felt bagved sig.
Ja, så synes jeg, det her foretagende med Velon CC, og den måde, de viser, deres watt-tal og hvor meget tid de har brugt i rød zone og så videre, det er enormt fedt at få det indblik, hvor man sådan kan sidde og vurdere, og faktisk på nogle af de andre etaper, hvor man kan sidde måske og holde øje med, hvor lang tid brugte Jakob Fuglsang i rød zone i forhold til Puerto Vivo og sådan noget, kan man jo måske også få en idé om, hvor godt de har været kørende på dagen, og hvor mange kræfter de sparer og så videre. Ja. Og det er jo også sådan, at man kan bruge, jeg også sidder og kigger lidt på nogle af spurterne, hvor man kan se sådan blandt andet den anden, hvor at Sagan bliver toer foran, hvad hedder han, fra Quickstep, Hodge, Alvaro Hodge. Der kan man se, at han kører faktisk flere watt end Sagan, men fordi Sagan han holder sig mere i hjulet på Demar, så har han faktisk, så det kan man sige, det er jo direkte positionskamp, der har gjort, og hvordan han har placeret sig, der har gjort, at han blev toer og ikke treer. Så jeg synes, det er rigtig sjovt at sidde og se de her vattal.
Og så snakkede, som vi snakkede om, Elming, at set i bagklogskabens lys, så, eller ikke så meget bagklog, for det er lige her for nylig, så viste det sig at være en god deal, han fik lavet med at stille op i Giroen. Han misser jo reelt set kun Flanderen. Han ville jo have misset både
det blev ikke sagt højt, men han har sikkert været lidt bitter over, at han gik glip af både Flandern og Roubaix, fordi han pludselig skulle køre Giroen, men nu er Roubaix aflyst, så det er sådan set kun Flandern, han går glip af.
Så han fået en masse penge og en etappesejr og går kun glip af et løb, så det er jo.
Og etappen lå jo, som du sagde sidst, Stefan, til Sagan.
jo, jeg fik jo nævnt.
Eller Matthews, at, men det var svært med Matthews,
jo. Jeg sagde jo, at den var lidt for måske lidt for hård til Sagan, men at den kunne være lidt bedre til en Matthews type Men jeg vil bare sige, altså selvfølgelig kan man gøre det. Nu kører han jo i udbrud, det var sådan måske den, jeg ikke lige havde tænkt, at han ville gøre. Jeg havde nok mere tænkt, at hvis de nu kørte i samlet flok, eller der ikke var et udbrud, der holdt hjem.
Jamen, du sagde jo faktisk, at de kunne smide Matthews i udbrud.
Ja, det gør
så
også.
Så det var bare den forkerte mand.
Jeg var sådan lidt, lidt forvirret over det hele. Men jeg vil sige, det er lidt imponerende med Sagan, det han gør. Og jeg vil sige, noget af det andet, han har vist, det har ikke været, altså han stepper lige op på den her etape og viser altså klassen lidt mere, end han har vist på den sidste tid. Så det var dejligt at se, at han er tilbage, fordi at det er sjovt at se ham køre cykelløb.
Og udfordringen for ham har jo været i alle de her løb, han har kørt, at han altid er kommet ind sammen med minimum en, der kunne slå ham på stregen. Her der kommer han ind alene, og så ved han, så er der sgu ikke nogen, der slår mig på stregen. Og så var han i øvrigt i udbrud omkring 140 ud af de der 172 km. Vanvittigt imponerende. Etappen den var hård, og den var våd, og faktisk så virkede Jakob Fuglsang ikke sådan rigtigt, som om han havde benene. Og så sker det værste tænklub for ham, nemlig at han punkterer på den sidste nedkørsel.
Ja, det var sgu noget skidt, og han virkede også en smule desillusioneret, hvis jeg kunne udtale det ord ordentligt.
Prøv igen.
Nej, det tør jeg faktisk. da han sådan trillede over målstregen, fordi han måtte jo selv ligge og jagte i hele det sidste stykke tid. Og han, ja, det var uheldigt. Porto Vivo har fået en punktering noget før, på et lidt bedre tidspunkt, stadigvæk ikke super optimalt, men får kørt sig op igen til favoritgruppen, og angriber faktisk også meget kort efter, han er kommet op, hvilket viser noget om hans styrke. Fuglsang så allerede inden en lille smule slidt ud på nogle af stigningerne, når for eksempel når Almeida, han trykkede til den. Og det her, det gjorde så bare, at, altså, at det kan vise sig at være et rigtig kostbart tidstab. Også netop det der med, at han... Altså, han spurtede ikke til stregen, vel, da han kom ind. Det var som om, at der var en lille del af ham, der havde opgivet klassementet der.
Jeg tror også, at han kørte vel heller ikke på sin egen cykel ind til mål der. Det var noget, man kørte
på... Han fik Fellinis.
Han fik Fabio Fellinis cykel, som han sagde var alt for lille, og det, ja. det kunne han ikke helt finde sig til rette på og træde.
Og det er jo netop det her med, at han ikke har noget hold omkring sig, fordi havde han nu haft Vlasov ved sin side, så kunne han have fået Vlasovs cykel, men her der bliver han jo nødt til at vente i forholdsvis lang tid, inden der kommer en rytter fra hans eget hold, så man kan få cyklen, og så får han så Fellinis cykel der.
Det er også det, altså jeg sad faktisk og tænkte, at de tog lidt ansvar, da Porto Vivo kørte, der var det jo Astana, der satte sig frem for at føre, og da Almeida han kører, der er det også Fuglsang, der sådan indledende går efter ham i hvert fald og får ham lukket. Men man kan så sige, at de så bruger krudtet på at lukke Porto Vivo, og sådan, at så ryger de ligesom væk fra Jakob, eller længere væk, end de måske ellers ville gøre. Så er det selvfølgelig bare ærgerligt, at de bruger holdet på den måde, men nogen skal jo lukke sådan en mand, når han kører, så det er bare sådan lidt, at de bliver lidt presset som hold lige nu, og egentlig så gør de jo, hvad de kan, og det er bare ærgerligt, at når løbet er eksploderet på den måde, det regner og sådan noget, og rytterne, de ligger over det hele, så bilerne ikke kan få lov at komme op, så er det altså bare hektisk, og det er også derfor, at man ser dem nogle gange sætte lidt pres, for eksempel som NTT i dag, ikke? Hvis de kan få smidt nogle rytter og sat dem lidt i krise, så er der altså langt ned til bilen og langt til noget som helst hjælp, så det var ærgerligt. Han sagde jo også selv, han havde lidt svært med vejgrebet i dæk til vejgreb der, og kulden og regnen, det også gjorde lidt kompliceret, så derfor var det lidt svært at køre op til sit vanlige niveau, og det er jo sådan lidt, det rammer rytterne lidt forskelligt, den her kulde og regn.
Han taber 1 minut og 15, det er ærgerligt, men det er jo ikke nogen katastrofe. Kan det hentes igen?
Nej, altså, nu var han jo lidt bagud i forvejen, kan man sige, især på grund af den dårlige enkeltstart, så det begynder, synes jeg, at blive lidt kritisk. Ikke fordi det sådan minutmæssigt er så meget, men jeg synes ikke, man har ikke sådan en forventning om, at han sådan bare blæser forbi de andre, når vi rammer de store bjerge med 4-5 minutter. Så det er lige pludselig mange rytter, han skal forbi. Altså, det er mange rytter, der skal have en dårlig dag, eller ikke skal kunne følge med ham, når der lige pludselig ligger 9-10 stykker foran en.
Han ligger jo med 2.20 efter Almeida, og hvad, en 1.23 til Porto Vivo for eksempel. Ikke?
Men der må også være, eller vi må formode, at der nok også er flere, eller ikke flere foran ham, end der ikke, men i hvert fald halvdelen af dem, der ligger foran ham, de tager nok også tid på ham på enkeltstarten.
Det er og så begynder det at blive sådan lidt, ikke? Hvis de gør det i hvert fald, men jeg synes også, da jeg snakkede med Jonas Gregaard, der lagde han jo også lidt fokus på, at han havde jo egentlig prøvet at time formen og det hele til, at han ville køre stærkest i sidste uge. Så nu begynder det jo så at blive lidt spændende, hvis den sidste uge ikke bliver så hård, som de havde forventet. Så,
det er klart.
Så det kan være, at han skal til at finde... Finde diamanterne frem og finde på et eller andet.
Ja, det er i hvert fald, altså søndag bliver meget afgørende, ikke? Fordi der skal han nok begynde at gøre et eller andet. Og det var lidt, som vi havde talt om i optakten også, at de her etaper, at man godt kan at man godt kan tage, men ikke rigtig vinde. Og det var også lidt det, der skete med Jakob, ikke at han har tabt Giroen, men altså, at der er nogen, der bliver, det, at man bliver sendt ud bagfra, og ikke så meget, der bliver angrebet forfra.
Diamanter i benene, det havde Peter Sagan. Han vandt en flot solosejr. Favoritfeltet kom ind 23 sekunder efter, og så altså 1.15 ned til en desillusioneret Fuglsang. Onsdagens 11. etape, der var flad, 182 km lang og med mål i badebyen Rimini. Og det blev med det forventede spurtopgør, og det blev faktisk også med den forventede vinder, fordi Arnaud Démare, han tog sin fjerde sejr i årets Giro.
Ja, altså han virker jo bare som klart den stærkeste, altså jeg synes, at hans hold bakker ham godt op, og det kræver altså noget fokus og noget skarphed at blive ved med at levere ham i en ordentlig position, så længe han har et godt samarbejde med sine holdkammerater, så virker det altså ikke til, at de slår ham lige foreløbig.
Jeg ved godt, vi har talt om det før, men jeg kan simpelthen ikke blive ved med at lade være med, hedder det, at tænke over det her med, at de ikke havde ham med i Tour de France. Altså, han vinder de her etaper, og der er masser af fokus på ham og Francis Deschaux, og i Tour de France, ikke, jamen, altså det eneste fokus, det var jo hver gang, at Pinot han røg ud af bagenden af feltet. Mm-hmm. Han kunne have vundet 3 eller 4 etaper, måske endda på Champs-Élysées.
Nu skal vi også tænke på, hvilket sprinterfelt, der er med i Giroen, og hvilket sprinterfelt, der er med i turen.
Selvfølgelig, men han virker bare så uhyggeligt skarp.
Før turen, ikke? Altså der vandt han sgu også en del.
Jeg tænker bare, man kan nok bare ikke overføre den en til en, men det er rigtigt nok, at
det prøver.
Ja. Men jeg så til gengæld en statistik jo over det her med, hvor mange der har vundet x antal etaper, eller hvor mange gange nogen har vundet 4 etaper eller mere i en Grand Tour. Cavendish er selvfølgelig godt deroppe af. Men hvem har vundet flest af dem?
4 gange?
Nej, altså ja, 4 eller mere i flest mulige Grand Tours.
Jeg vil sige, Kittel er med deroppe af.
Kittel er også med deroppe af.
Hvad hedder han? Cipollini?
Er også nogenlunde deroppe af.
Petacchi? Ja.
Petacchi har gjort det 7 gange.
Wow.
Altså i 7 forskellige Grand Tours har han vundet 4 etaper eller mere.
Ja, han var et monster.
Det er altså rigtig, rigtig meget.
Der tabte du lige quizzen der, Elming.
Det var ikke en quiz. Det var ikke en officiel quiz. Vi havde faktisk på den her etape, apropos sprinter, så havde vi faktisk ballade med en motorcykel, og så faktisk en italiensk sprinter.
Ja, det er ikke så tit, de kører deres egen ned. Nej, det kan man ikke sige. Det var uheldigt. Det var Viviani, som, hvis vi snakker om folk, der ikke har haft så godt et år, så har han jo heller ikke, måske lidt ventet, ikke haft så godt et år, efter han er skiftet væk fra The Koenig Quickstep. Men nej, det...
Jeg synes også, det er sådan lidt bekymrende, det er, når man så ser spurten, så kører Simone Consoni for sig selv, og bliver faktisk en flot nummer 4, tror jeg, ikke? Og Viviani kommer så ind på en 10. plads, hvor man så også tænker, jamen, altså når hvis du sidder der i finalen, hvorfor er det så ikke, at de hjælper ham? Men der ved vi også fra tidligere, at Viviani faktisk har været lidt svær at have med at gøre i de her spurter, fordi han ikke altid holder hjulet på sin lead-out-folk. Og det er noget, som man hader som holdkammerat til sådan en, man ved, der har et stort potentiale, det er, at man gør alt, hvad man kan, og så lige pludselig kigger man rundt, og så sidder han der ikke. Og det sker jo ofte, ikke?
Man kan sige,
at Michael Mørke var god dengang til at, sådan at faktisk at levere ham, men det er en svær opgave.
Det kan jo være, at Consoni han har tænkt, eller der har været sådan en lille smule uklar kommunikation efter. Det er jo nok lidt hektisk, når han styrter så relativt tæt på mål, at han måske har tænkt, hvis ikke han er der i mit hjul, så spurgte jeg bare selv.
Men jeg tror faktisk, at hans holdkammerater var mindet til ham, også da han blev tilset alene. Der så det i hvert fald ud, som om der sad en 5-6...
Jeg tænker i momentet ved sprinten, at når han kan se, at han ikke er der, så tænker jeg, okay, så er han sgu nok hårdere ramt, end han selv havde regnet med, så må han jo tage en hurtig beslutning. Ikke?
Mm. Men altså, apropos Mørkøv, så er det jo helt tydeligt at se også, at samarbejde med Bennett for ham foregår noget bedre.
Bennett.
Morten Bennett. Sam Bennett. Hvad hedder det? Foregår noget bedre, end det gjorde med Viviani. Bennett er noget bedre til at holde Mørkøvs hjul. Apropos sprinter, så var det altså Arnaud Démare, der vandt sin fjerde etape i årets Giro, mens Peter Sagan efter sin sejr dagen før igen var mere fremme, men altså måtte nøjes med andenpladsen. Vi er rigtig glade for, at vores gode venner fra Zetland er tilbage som partner på Veluropa podcasten, og det er de faktisk resten af sæsonen. Zetland leverer nyheder til dine øregange, så nærmest ligesom den podcast, du lytter til i øjeblikket, så hop ind på zetland.dk/veluropa, så kan du prøve Zetland i 2 måneder for kun 50 kroner. Og Kim, det er faktisk lige nu et perfekt tidspunkt at prøve Zetland.
Det er lige nu. Det er nu.
Det er næste 14 dage, 3 uger.
Lige præcis nu her, når man ser både optakten til, og også når man kommer hen omkring det amerikanske præsidentvalg her om snart, i starten af november, så tror jeg sgu, det bliver lidt vigtigt at have nogen, der kan holde tungen lige i munden i forhold til at give noget nogenlunde objektiv information, fordi det går hen og bliver gedemarked med mudderkastning fra alle sider. Og så har vi lidt dansk politik, der også er at følge med i, som vi snakker om sidst med de radikale og sådan noget. Der er det meget rart, at man har
det kan blive noget rod.
Ja, det kan blive noget
Eller noget lort. Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har sagt det flere gange, at jeg er blevet mega fan af Zetland. Jeg laver helikopteren hver dag. Lytter til helikopteren hver dag. Og i dag var der faktisk noget omkring coronaudbrud i resten af Europa, som angiveligt er langt, langt værre end det, vi oplever i Danmark lige nu. Og så sagde du ordet, som jeg synes er vigtigt, Kim, nemlig objektivt. Og det er, at der bliver ikke taget stilling, der bliver ikke lavet holdninger. Der er nogle ganske, ganske få gange, hvor der lige kommer en personlig mening ind over, og det er, hvis der er et eller andet latterligt fra det amerikanske valg, hvor man jo hovedrystende som dansker sidder og tænker, hvad sker der lige der? Men ellers så er det nemlig objektivt leveret, og det synes jeg er super, super fedt. Så vil du have dine nyheder på en helt ny måde og leveret lige ind i dine ørebøffer, så skal du prøve Zetland, og du skal prøve Zetland nu, fordi så støtter du faktisk samtidig Veluropa podcast. Så gå ind på zetland.dk/veluropa og prøv Zetland for bare en halv triller eller mindre, end det koster for kaffe og kage på din cykeltur. Onsdag var 2 gange Pedersen til start i Skeldeprejs, men de kunne ikke helt leve op til søndagens store bedrifter. Kasper P. styrtede og måtte udgå, mens Mads P. valgte at trække sig med ondt i det ene baglår. Og Kim, det gik jo sådan lidt værre med Kasper P., end vi lige først havde fået indtrykket af.
Ja, vi havde jo egentlig en aftale med ham i dag om, at vi lige skulle tale lidt flanderen rundt, som han var blevet udtaget til efter sin flotte sejr i Paris-Tour, men så måtte han lige meddele her til morgen, at det stod lidt værre til, at han måske har fået en hjernerystelse, og det er tvivlsomt, om han kommer med på søndag i Flandern. Så det er lidt ærgerligt oven på den form besked, han giver der i søndag, så kunne få en mulighed for at køre ind i Flandern med sådan nogle ben der. Det havde været fedt.
Fordi vi sidder og taler om masser af andre favoritter, og det er klart også, at han kører på hold med Søren Krag, og måske derfor ville få en hjælperolle. Men altså, når man sidder der i Flandern, og man har de ben, som Kasper P. han har vist her i de sidste 3-4 uger, så er der vel en reel chance for, at han kan levere en overraskelse.
Jamen, altså, man kan jo se de 2 største resultater, vi har haft på det seneste for danskere. Der var de jo egentlig i hjælperolle, både Mads P. og Kasper Askren. Især Kasper Askren her sidste år, som jo nærmest kørte første halvdel af løbet som decideret hjælper. Så mange gange sker der jo det, at der kommer de her forhåndsudbrud, eller hvad skal man sige, præfinale udbrud, som nogle af de formstærke hjælpere godt lige kan sidde med i. Ikke nødvendigvis, fordi man regner med, det bliver det afgørende, men fordi man er nødt til at taktiske årsager og smide nogle folk med, så ikke man skal sidde og lave alle arbejde nede bagved. Og der kunne han sagtens have været brugt som sådan en forpost for Søren Krag med de ben, han har.
Mads P. han valgte til gengæld, som sagt, altså at trække sig med ondt i det ene baglår, og det gjorde han med det i mente, at han ville være toptunet og klar til på søndag.
Ja, og jeg tror også, at der har måske ligget noget træningsmæssigt eller træthedsmæssigt i det, at det har måske været en del af planen, at nu kører vi lige lidt her, og så ser jeg lige, hvordan jeg har det, og hvis det gør for ondt, så står jeg bare af, fordi at der er ingen grund til at risikere noget. Jeg tror ikke, at det er sådan et stort problem for ham, men jeg tror bare, at det er sådan lige for at være sikker, og måske lige for at bevare noget af friskheden til Flandern.
Også man så tænker på, hvor rytterne de opholder sig mellem Skeldeprejs og Flandern rundt, så ligger de 2 jo nærmest lige oven i hinanden i nærheden af den belgiske by Antwerpen, så det er altså sådan lige, hvad skal vi kalde det, i hinandens baghave. I stedet for en dansk sejr, som vi er ved at være forvent med, så blev klassikeren, som mange kalder sprinternes VM, vundet af en sprinter, nemlig Caleb Ewan, og endda i overbevisende form.
Jamen altså, han blev lanceret godt, og der var så rigtig meget fart i ham. Og jeg tror han har vundet den det anden gang. En Australier vinder, første gang var Robbie McEwen. Og det er jo ved at være
også en hurtig herre.
Nogle år siden, ja. Og så havde vi også, kan man sige, en sidehistorie til den, var jo også hele Cavendish-sagen der. Hvor han havde jo sin første professionelle sejr i Skeltepræs, og var jo lidt emotionel omkring det hele, og skulle også lige forklare sig ud af sin lidt tårvedet interview, han lavede efter Rent
Rebelgen.
Hvor at han jo muligvis mener, at det var hans sidste løb. Og så var der en sjov ting på Twitter, hvor at Cavendish kæreste var inde og svare dit spørgsmål. Der blev det
kone, må vi jo næsten sige, tænker jeg, hun er. Også når hun har hans efternavn. Og de er blevet gift, så tænker jeg næsten, vi skal kalde hende kone. Jamen det er rigtigt, hun svarede på. Jeg retweetede et opslag fra Sportsa, tror jeg måske, det var. Den belgiske sportsavis, tv-station, eller alting nærmest dernede.
Ja, medie.
Ja, hvor man lige spekulerede i, han tog sit nummer af og sådan noget hen mod målstregen, og så tænkte man, okay, det er lidt ligesom, hvis du tager en fodbold med hjem fra din sidste fodboldkamp, ikke? Så skulle han lige have et minde med fra den sidste, og netop på grund af spekulationerne omkring det interview med igen Velvegem. Men så skrev hun, at det var fordi, han havde sådan en kæmpe fan, der stod i målområdet åbenbart, og som han ville give den til. Så lige præcis det havde i hvert fald den årsag. Derfor kan det jo så godt være, at han synger på sidste vers rent karrieremæssigt, men lige der fik vi i hvert fald en forklaring.
Han er jo faktisk har været ude at sige, at han rigtig gerne vil fortsætte, men at der er lidt uklarhed omkring, hvor han kan lande henne. Så det er sådan lidt usikkert, om han får... Jeg tror også, det er sådan lidt... måske er det lidt svært for ham at forholde sig til, hvis han har fået nogle tilbud, hvor dårlig løn det nu er, fordi at han mener vel sikkert et eller andet sted stadig, at han gerne skal have noget, og jeg tror også, at hvis han kommer ned på en minimumsløn, lad os sige, det er der måske nogle hold, der gerne vil give ham alligevel, bare for at se, hvad han kan, men det vil måske ikke motivere ham nok, bare fordi han vil føle sig så lidt værd, så det er faktisk sådan, han er nok i en lidt svær position, hvor han ikke har lyst til at tage en alt for dårlig løn for at føle sig lidt for...
Men er det ikke også et klassisk dilemma for en tidligere verdensklasse sprinter, som jo historisk set er blandt de allerbedste, der nogensinde har været, og indse, at nu er det slut?
Jo, og så er det også, jeg tror det er svært med ham at se, hvad for en rolle skal... Du kan jo godt have en, der kører på en eller anden måde i en årrække af sin karriere, og så lige pludselig så bliver han lavet om til luksushjælper, eller hvad det er. Mm. Men man har jo svært ved at se ham som en... Altså, som nu, en går han, nu går han i udbrud, ja. Og sådan noget. Han vil se ham som lead-out-rytter, se ham som luksushjælper i nogle forårsklassikere, eller sådan noget. Det har man svært ved at se. Jeg ved, at på et tidspunkt var jeg involveret i lidt dialog omkring nogle sponsorer, der gerne ville ind i cykelsporten, og på det tidspunkt, der ville ham og hans manager i hvert fald gerne. Det var inden han røg til Bahrain, måske i virkeligheden. Eller var det før? Nå, der ville de i hvert fald gerne ind og lave en konstellation, hvor han ligesom fik sit eget cykelhold, eller eget halvdelen af holdet, og selv skulle være...
Det var inden han røg til, hvad hedder de, Kubeka-holdet der, ikke?
Jo, det har nok været. Og der var det i hvert fald de planer, han havde. Men lige nu, hvis du ser på hans resultatliste, så er det jo også... Altså, hvis vi havde et cykelhold, ville vi købe Cavendish.
Og han var jo inde hos ham her, Rod Ellingworth, hos Bahrain Merida, som ligesom skulle... hjælpe ham med at genfinde sit gamle niveau, fordi at han var med til at bringe ham frem til at blive en superstjerne. Så det.
Og som du sagde lige der, Kim, så var det jo ikke noget med, at han sad med feltet hjem og prøvede på at vinde spurten det sidste. Han gik jo faktisk i udbrud og så, om han kunne komme afsted med nogen, som han vidste, han kunne slå i en spurt. Men det hele endte altså med, at Caleb Ewan vandt foran Nicolò Bonifacio, og så med Brian Cocard på tredjepladsen. Men Stefan, ingen spurt, vil jeg sige, uden drama.
Nej, der var jo den her situation med Pascal Ackermann, som altså han blev jo faktisk deklasseret fra sin anden plads og ender som nummer 21, hvor der var et lille gap, når man bliver deklasseret, så er det ofte til bagenden af den gruppe. Og han blev lidt låst inde i spurten, og kunne ikke helt finde vej ud. Så han
fandt en vej.
Han kiggede lidt mod indersiden, hvor det så besværligt ud, og så var der lidt... det var der ikke.
Der var et halvt hul.
Der var et halvt hul, som... og vi har jo set Pascal Ackermann lave nogle vilde manøvrer der i Tirreno, hvor han jo kører en vanvittig spurt, som han vinder, hvor han kører inden om, hvad hedder han, Magnus Kort, og nu kan jeg ikke huske den anden. Men han tvinger den lige ud og klipper August Jensens forhjul, som ryger. Altså han ryger jo godt nok på røven og slår hovedet og faktisk bliver bevidstløs. Så det var ikke så pænt at se, og jeg tror også bare, det er sådan, de her sprinter, de gør jo de her ting, og de skal, han har noget power i benene, og han skal frem, men det var lige offensiv nok i forhold til, at det ved man godt sådan, altså det var... mange gange så er sprinter lidt optimistiske med, altså de kan mange gange godt lige lave nogle ting, og lige manøvrere rundt, men her der gik det lidt for stærkt.
Og det så meget, meget voldsomt ud, fordi der var faktisk flere rytter, der stoppede op, og der var også en rytter, som var midt i en spurt, der nærmest fuldstændig klodsede bremsen og løb tilbage til August Jensen bare og sad med ham, mens han lå der på jorden, mere eller mindre uden for bevidsthed.
Ja, altså Rudiger Seelig, som faktisk er lead-out-mand for Pascal Ackermann, han stoppede faktisk op og løb tilbage igen. Og så var det jo ham, der stod med August Jensen faktisk og skulle se, om han var okay. Og så Tobias Kongsted, som jo også er holdkammerat med August, han kom ind også kort efter. Så han sagde i hvert fald, August har selv været ude og sige, at han var rigtig glad for, at der faktisk er nogen, der tager det lidt seriøst, når der er en rytter, der falder på den her måde.
Og så bliver han jo deklasseret, Ackermann, og Kim, du var også hurtigt til at råbe over, hvad hedder det? Råbe over telefonen til mig nærmest via en sms, at han skulle deklasseres. Men det var faktisk ikke alle, Stefan, der var enige i, at Ackermann han skulle deklasseres.
Alle på nær en, tror jeg.
Ja, men altså Pascal Ackermann, sportsdirektør. Stefan Radokla, som også er tidligere sprinter selv. Han synes ikke, at den var helt ren, og der var jo sådan lidt...
Jo, han synes, den var ren.
Ja, han synes, spurten var ren, ikke?
Deklasseringen var ikke.
Der kan man så sige, altså, så er det så, vi ude i det her med, hvornår må man skifte bane, og hvornår må man ikke skifte bane. Havde han startet sin spurt, eller havde han ikke startet sin spurt? Det er jo det, som der er sådan lidt... Mm. Når du først er i gang med at spurte, så må du ikke rigtig vige fra din bane.
Men det er aldrig hensigtsmæssigt at klippe andre folks...
Nej, den var rimelig god. Men altså, man kan så sige, sprinter har en lidt anden idé nogle gange, end en kommissær har, for hvornår der er plads, og hvornår der ikke er plads.
De håber mere på, at der er plads.
Men det var et vildt baneskift, specielt hvis du ser spurten lige fra, så kommer han så bare flyvende ud lige pludselig. Ja. Så den er lidt grim, men det sker altså ofte det her. Og rytterne, eller sprinterne, er jo faktisk rigtig gode ofte til akkurat lige at tage hjulet til sig og undgå de her ting, fordi at det sker et hav af gange jo i alle spurter faktisk, men August han er jo også i gang med at lave et stort resultat, og han har altså fuld fokus på at køre lige ud og blive top 10, og så derfor så er han ikke helt klar
som
på den
her. Som han jo også blev faktisk 4-5 dage tidligere i Paris-Tour, ikke?
Ja, det tror jeg faktisk, han gjorde, ja. Det er rigtigt.
Men så I, hvem det var, der hoppede hen over ham og prøvede at bunny jumpe ham?
Det og Bonnie jumpede ham lige frem.
Baregnrytter
der. Og Bonnie.
Der var en baregnrytter, der
det er nemlig rigtigt. Det var Ivan Garcia.
Ja.
Det og det, han havde sgu også slået sig, og det er jo ikke super godt i forhold til Flandern Nord. Fordi han er en af de sådan up and coming, eller måske allerede nu, gode klassikerrytter, og ham havde man da visse forventninger til i Flanders.
Et forfærdeligt styrt, som spurten blev præget af, men på en lidt mere positiv side, så gik faktisk endnu et staldtip hjem, Stefan, da du jo havde set Arvid Deklein komme i top 10.
Ja, den var sådan lidt, den var lidt anderledes end det, vi plejer at tage nogle af de mere kendte ryttere, men jeg synes, den var sjov, fordi at jeg snakkede lidt med Tobias Mørk, som jeg har kendt i mange år, som skulle med derned og køre. Og så tænkte jeg, jeg har snakket lidt med Tobias, som har med Arvid. Jeg kender ham faktisk tilbage fra, jeg tabte en spurt til ham i 2016, hvor jeg ikke anede, hvem han var. Og så kom vi ind og skulle spurte om en anden plads, og så tænkte jeg, han ligner ingenting. Og så var han nede med mig hurtigt. Og så har jeg lidt holdt øje med ham, og han har kørt rigtig godt, så jeg tænkte... Han kan godt køre en top 10, og så fik jeg lige Tobias til at gå ind på hotellet og sige til ham, nu skal han altså lige tage sig sammen, fordi nu var det staldtip, så det gjorde han.
Nu er det staldtip-tid,
ja.
Og det er staldtip-tid lidt senere i udsendelsen igen.
Og så Sørensen angriber, ej fra hul.
Det er en fremragende situation, det er fremragende.
Ja, det er bedre.
Timingen var fantastisk, efter Ballerini havde gjort en skillmanøvre i hvert fald, men dog brugt nogle kræfter. Kom så, Rolf.
Jeg tror ikke, de kan nå ham. Rolf Sørensen på vej op. Han holder hjem. Det er godt at se det her. Rolf Sørensen kører ind på de sidste 100 meter. Han gør det. Han vinder sin anden store klassikersejr. Liège-Bastogne-Liège i 93 fra den første. Og her er det en kendsgerning. Han har vundet Flanderen rundt. Det mål, han satte sig. Det løb, han helst ville vinde. Kan han strække armene op og konstatere, at det har han gjort. Han har nået det mål. Fantastisk.
På søndag den 18. oktober køres forårsklassikeren Flandern rundt. Vi har ikke haft en dansk vinder siden 1997, hvor Rolf Sørensen kørte første over stregen, naturligvis her kommenteret af Mater og Let. Årets udgave er på 244 km med masser af brosten og legendariske stigninger. Løbet begynder i Antwerpen, og de første 85 km er sådan lidt hyggelige, inden feltet rammer det første brostenstykke. Og så kommer de ellers som perler på en snor, brosten på både flade stykker og stigninger, og dejlige navne som Ulvebjerget, Falkebjerget, Kanariebjerget, og så den berømte kombo Kvartermont og Paterberg, der skal køres to gange inden den flade finale på 13 km ind mod målstregen i Oudenaarde. Og det er da dejligt, at der bliver kørt cykelløb i Belgien.
Ja, det er jo noget af det bedste. Det er jo i år vel første gang i, hvad var det, 6 år eller sådan noget, jeg ikke er nede og se Flandern rundt. Og vi havde jo faktisk planlagt at tage derned, os tre, men det måtte vi jo droppe, da de anbefaler, at man bliver væk. Simpelthen. Det bliver meget sjældent, at en arrangør siger, bare bliv hjemme.
Ja. Og det er ikke kun til os tre, de har sagt det.
Nej, det er det.
Det er sådan generelt tilskuer.
Det kunne man godt forestille sig, men det er ikke kun os.
Så det bliver lidt mærkeligt at se dem komme op af de her berømte stigninger, uden at der står en vanvid skare af tilskuere med flag og røg og så videre. Men ud over det, hvad er det så, der gør Flandern så speciel?
Det er jo fordi, at de mennesker, der bor dernede, de mange, en meget, meget stor del af dem, og ikke kun sådan nogen, der er hardcore cykelfans, eller også skal man sige det på en anden måde, at der er en utrolig stor del af befolkningen, der er hardcore cykelfans. Så hvis du går ind og spørger en eller anden tilfældig, som egentlig ikke rigtig følger med i cykling efter sit eget udsagn, så kan han jo lige fortælle om, hvordan han synes, at Stijn de Volder var som cykelrytter og så videre. Og det er bare på et helt andet niveau. Ikke? Det er lidt ligesom nede i Italien, hvis du stod ind i en eller anden gammel dame, så ved hun også alt om Roma eller Juventus eller et eller andet. Så det er sådan lidt cykelsportens, hvad hedder sådan noget?
Mekka.
Ja, det kan du godt kalde det for. Og så er det jo bare en dag normalt, hvor altså alle de her tilskuere og så videre, så er måske ind at se det på torvet i Antwerpen og tager ud til de her forskellige bakker og står og drikker sig virkelig fulde til umti musik og sådan noget ud på
de
forskellige vester.
Ja, det gør de. Som man ikke ser i på Danmark rundt.
Der er sådan lidt cykelcross fest over det, kombineret med noget landevej og nogle legendariske stigninger og brosten og fantastisk vedløb, så det hele går sådan lidt op i en højere enhed, og når man står der på Kvartemont, og de kommer, jeg er faktisk den første gang, hvor helikopteren flyver ind over og sådan noget, og bilerne kommer, og Rodania-bilen kommer og så videre, så er det gået ud. Så det står pels, som de siger i Norge.
Og netop det der med Rodania-bilen, det har vi jo faktisk fået et spørgsmål om, fordi vi åbner alle udsendelserne her på Europa Podcast med Rodania. Hvor er det helt præcist, det stammer fra?
Jamen, det er jo en ursponsor, tror jeg, det er, som jo bare har haft den der, de tæsker ud igennem sådan et højtaleranlæg, der minder om noget fra det gamle Østeuropa eller sådan noget, på en orange bil. Og den kommer altså kørende i karavanen foran der, og så ved man, at når den kommer der, så er det ligesom sådan et tegn om, at nu bliver det snart rigtig sjovt. Ikke? Men jeg tror faktisk, de så hoppede ud her, men var det
vores juniorreporter.
Det var vores juniorreporter nede fra Bing Bang. Der var de med igen. Og så var der faktisk en lytter, som skrev til mig den anden dag, og var inde og finde den som ringetone, og fandt den et eller andet sted, og sagde, at alle hans venner, eller var det familiemedlemmer, allerede var blevet træt af ham efter en time, når han ringede. Så det er historien om Rodania.
Vi har flere danskere med på søndag, der må betragtes som absolut blandt favoritterne. Og Kim, du talte for kort tid siden med Kasper Askren, der er en erfaren Flandern-rytter. Eller er han?
Ja, men Kasper har jo været med så længe, synes man jo, når man sidder sådan og tænker over, at han er blevet så stor i hierarkiet på Quickstep og har lavet alle de resultater, han har. Men i virkeligheden, så er det jo så er det jo så er han bare en ung gut, der har gjort lynkarriere. Så jeg tror, jeg fik sagt til ham, at du har været med masser af gange. Så det havde han jo så ikke. Han var med en gang.
Sådan. Men han glæder sig trods alt til på søndag, og det gør vi andre også. Her er Kims interview med Kasper Askren.
Hvordan er taktikken egentlig hos Quickstep?
Ja, men det kan jeg ikke sidde og afsløre her, ja. Jeg tænker, at Wout van Aert, han sidder lidt smule der.
Ja, men det er ikke engang løgn, det ved vi jo faktisk. Nej, hvad hedder det? Alaphilippe har jo aldrig kørt Flandern rundt. Men er jo selvfølgelig en rytter, hvor man kan sige, hvis ikke der var de der brosten på, så passede det i hvert fald perfekt til ham, det løb. Så det er vel det, der er spørgsmålet, ja. Lidt, hvordan han formår det i en debut.
Jamen, nu har vi været ved at køre Vigeren her de sidste par dage. Og der er han da fløjet op over uden problemer, selvom der er brosten på bagen. Så jeg tænker ikke, det bliver noget problem for ham. Han skal nok være med frem her i finalen, det er jeg helt sikker på.
Tror du, det kan få nogen betydning for Alaphilippe, det der med, at en ting er selvfølgelig at køre recon, og andet er at sidde i løbet og skal være fremme på de rigtige tidspunkter osv.?
Jeg tænker, Julian, han har så meget klasse, og han har så meget styr på sin cykel, og styr på, hvor man skal sidde henne på de rigtige tidspunkter. Jeg har aldrig set ham... Jeg har aldrig set ham miste det moment. Hvis han ved, hvornår han skal være der, så er han også... den måde, han kan bevæge sig rundt igennem feltet på, den er helt vild. Det er der ikke ret mange i verden, der kan gøre ham efter. Så det er bestemt ikke bekymret for, at han ikke er der på de rigtige tidspunkter. Er det nu været et løb med i 5 grader og regnvejr og sidde ved en hel dag, så kunne man måske være lidt bekymret for, at han ville komme til at sidde og fryse, så han er lige lidt mindre og lidt tyndere end mange af klassikerrytterne, ikke? Men det ser ud til at være på søndag, der skulle blive fint, tør være og ikke ret meget vind. Så jeg er ikke bekymret for Julian. Julian er sikker på, at han skal nok være her.
Ja, nu fik jeg sagt, at du har kørt det flere gange. Det er fordi, du har gjort sådan en lynkarriere, som man nærmest glemmer, at det ikke er så længe siden, du begyndte at køre de her
UL-turløb.
Ja,
jeg har kun fået sådan med en gang.
Ja, det gik jo egentlig meget godt, kan man sige. Kan du ud og jagte noget inden den sådan endelige finale starter, eller skal du ligge og passe på nogen, eller holde dig lidt i ro?
Ja, men jeg tænker, det er sådan den klassiske kickstep-taktik, vi er ude i. Vi har jo Tim de Klerk med til at kontrollere i starten, ikke? Som han plejer. Når finalen, den tidlige finale begynder, så har vi nogle folk der begynder at køre med. Og så når vi er i den dybe finale, så handler det bare om at komme derud. Af at få så mange mand med i front som muligt. Og så indtil vi er tilfreds med konstellationen ude foran, og så må vi prøve at afgøre løbet derfra. Så det er jo lidt benene, der taler. Der er ikke så meget det der med beskyttede rytter og folk, der skal sidde og holde ud af vinden og sådan noget der. Mm. Man klarer lidt mere sig selv, og så må man sørge for at være der på de rigtige tidspunkter, og sørge for at komme med og løbe det gør. Og så forsøger vi at bruge det på en positiv måde. Bruge det overtal, vi forhåbentlig kommer til at sidde i. I det taktiske spil.
Og det er der, I skal kunne gøre for... Altså, de fleste taler om den her... Nu er det jo ikke engang en duel. Nu er det jo ligefrem 3 ryttere, men de her topstjerner. Van der Poel, Wout van Aert og Alaphilippe. Og der er jeres fordel måske det der med, at I har flere strenge at spille på?
Det håber jeg da i hvert fald sådan historisk, så har vi da i hvert fald kunne drage fordel af det, ikke? Og hvis man sådan kigger lidt på holdene, så Van der Poel, der burde vi kunne overmatche hans hold, ikke? Så vi går ind til det med effekt for dem, ikke? Og de skal også tage del i arbejdet, lige så vel som vi gør. Det samme med Trek, som har en rigtig, rigtig stærk hold også. Og Jumbo Visma med Wout van Aert, han har også nogle rigtig gode rytter omkring sig. Og også et par stykker mere, der kan køre final ud over ham.
Nu så du selv Mads P. ved selvsyn, skulle jeg næsten til at sige, i Gent Wevelgem. Sidst han lavede et stort resultat i Flandern rundt, der fik han jo i gåseøjne også lov til at køre det sådan lidt forfra, for netop at komme på forkant med udviklingen. Men han er vel sådan en rytter, som et hold som Quickstep lægger lidt mere mærke til, eller holder lidt mere i snor nu efter hans resultater?
Ja, det er helt sikkert. Jeg ser rigtig stærk ud med både Mads P. og Støjvind. Støjvind så også godt gør noget i Gent, men punkterer desværre på et kritisk tidspunkt fra. Så han rører ud af finalen, ikke? Men så rigtig godt kører noget indtil da, og Edward Toynes også rigtig stærke, de har løbet, så de har generelt et stærkt hold til start, så jeg er sikker på, at de skal nok være deroppe.
Hvad med dig selv? Nu var du med i Gent, hvor du ikke var sådan helt med fremme i finalen, og du er kommet i gang igen efter Tour de France og DM. Hvordan føler du, benene har det hos dig?
Nå, jeg følte mig egentlig godt kørende igen, og rammer også den afgørende gruppe, der efter Kæmpeberg. Og desværre så, da angrebene begynder at angribe lidt med en 12-13 km mål, så bliver jeg lidt lånt i det taktiske spil, hvor vi får Florian med i en gruppe, og Is med i en anden gruppe, og så kan jeg begynde at sidde og angribe efter mine holdkammerater. Ja. det ville se lidt skidt ud. Det er nok ikke det, vi er populære på. Så jeg kan ikke rigtig gøre så meget. Jeg sad der, hvor jeg sad, og sådan var det. Men jeg var rigtig ærgerlig over det, for jeg følte egentlig, at benene var gode, og jeg havde mere at skyde med. Men ja, sådan det nogle gange. Ja, så bliver man låst i det taktiske spil, ikke? Og så er der ikke mere at gøre.
Kan du mærke, at der er sådan internt på holdet, at der er forskel på, da du kørte sidst, eller nu når du går ind til Flandern, hvis du tænker tilbage på, da du dagen før, eller et par dage før Flandern sidste år, har du det på en lidt anden måde, sådan hierarkisk på holdet?
Ja, selvfølgelig. Der er sket rigtig meget siden da, og sidste år var jeg mand på klartikertruppen, ikke? Og det var sådan, det var længere op til overvejelse, som jeg overhovedet skulle med, ikke? Og nu har jeg været inde i de sikre kort lige fra starten af, ikke? Selvfølgelig er der forskel på, hvordan jeg går ind til Flanderen, og hvordan min position er på vej ind i Flanderen rundt. Men altså, man skal stadig have benene til at gøre en forskel. Det kan være, jeg ikke har dem i år, og være passet og koger rundt i det. Ikke? Det ved jeg ikke nu. Det må vi se. Men som udgangspunkt, så er det. Så er der ikke ham, der skal op og sidde og føre for at kigge med noget af.
Du slipper for at bruge alle de der kræfter, du brugte i starten sidste år. For en belgier at se et Flandernfelt køre op ad Quartermont uden tilskuer, det må alligevel også være lidt underligt.
Ja, jeg tror, det bliver lidt mærkeligt. Når sidste gang op ad Quartermont der, når man sidder og har syge op over begge ører, så er jeg sikker på, at slikker man ikke så meget mærke til.
Dejligt interview med Askren, og vigtigt synes jeg lige at høre, at han selv mener, han har benene, fordi har vi ikke været sådan lidt i tvivl, om han måske ikke sådan var i den der ultimative topform, vi kender ham i?
Jo, man var jo i tvivl i Gent Wevelgem, om det skyldes netop det, han siger, at han var låst af taktiske grunde, eller om han kom lidt på bagkant, fordi formen ikke, eller er måske ved at æbbe ud efter både turen og nogle hårde løb her, ikke? Så men det lyder som om, at han er klar.
Jeg vil sige, til gengæld dobbeltdansk mester og en 6. plads til VM enkeltstart, det vidner lidt om, at der er et eller andet at køre med.
Der var noget med, Kim, at du talte lidt med ham om det der også, med at han havde vundet både linjeløbet og enkeltstarten i år.
Ja, men det er rigtigt. Vi jokede lidt om, at eller jeg sagde, at han bare havde gjort det, fordi han ikke gad at skifte tøj. Men det var ikke hele forklaringen, sagde han. Det var fordi, når han skulle hjem og skifte tøj, når han kørte på træningsture med sine træningskammerater, når de skiftede mellem landevejscykel og enkeltstartscykel, så var han nødt til at betale for deres kaffe. Og det gik hen og blev så stor en udskrivning, og så måtte han jo hellere vinde...
Fordi de var nødt til at vente på, at han skulle skifte trøje.
Nej, ja. Og så
tænker han, at det var nemmere bare at vinde dem begge.
Så det var nemmere at vinde, så ikke han skulle betale alt det kaffe der, for det blev en dyr omværing. Han er jo fra Jylland, ikke? Så det blev en dyr omværing. Men nej, han sagde faktisk, at han havde bedt om ikke at få lov at køre Liège, så han kunne komme hjem og køre DM i enkeltstart. Så det har han sat rigtig højt.
Og så synes jeg også, at det var interessant at høre det her med Alaphilippe, fordi hvis jeg nu skal være helt ærlig, så havde jeg egentlig ikke set Alaphilippe som en af favoritterne til det her løb. Vi ved jo godt, at Alaphilippe kan køre alle terrænger, men lige sådan noget brosten og den der type løb, der tænkte jeg, at han måske var lidt for klein eller ikke rigtig havde det, men er I enig i den vurdering, at det her det er et løb, som Alaphilippe også kan vinde?
Jeg vil sige, han har jo punchet, og han plejer sgu at sidde der, men der er også et eller andet element af råstyrke, som jeg har sådan lidt, måske betvivlet lidt på ham, selvom han ikke har altså han sidder der jo hver gang, ikke? Og men han har jo ikke prøvet det før, så det bliver sådan lidt spændende, om han kan klare det der med brostenene også.
Han har jo forudsætninger, kan man sige, som siger. Han har punchet, han har noget udholdenhed, det så vi også til VM. Og han kan køre på de her sådan relativt stejle bakker, og han kan håndtere sin cykel, hvilket er ret vigtigt i forhold til brostenene. Men jeg sidder også sådan og siger, at der er sådan lidt eller andet, det må næsten ikke kunne lade sig gøre, ja, hvis den der myte om Flandern Rundt skal bevares.
Jeg har også, det er lidt sværere for en klein fyr at køre på brosten. Man bliver altså kastet lidt mere rundt end de tungere drenge. Så jeg synes altid, jeg har altid haft lidt svært ved at køre på brosten, netop fordi at det flyver lidt mere, og der skal bruges noget mere rå power på de der brosten. Så det er ikke fordi, at der er super, super mange kilometer med det, og mange af dem går også opad, som giver ham måske en lille fordel, men det er lidt svært nogle gange at få poweren ud i pedalerne, når man hopper og danser på de der brosten.
Så hvis man sådan skal kigge på, Kim, hvor eller hvordan man vinder Flandern Rundt, hvad er så nøglerne der?
Jamen det er jo i hvert fald meget, hvad skal man sige, vedholdenhed. Altså det er jo et udskillingsløb langt hen ad vejen. Og der, altså man kan, når man, vi har jo stået og set det på Quartemont, og der, det er meget tydeligt, at der skulle de op over tre gange, og den første gang feltet kommer forbi, der er de stort set upåvirket, når de kører op over. Og så kan du simpelthen se, hvis du kan, vi står så tæt på, at man kan se lige ind i rytternes ansigter. Og så anden gang, der kan man mærke, så er de sådan helt koncentreret, at nu begynder det sådan at spidse lidt til. Og tredje gang, der kan man bare se, at der er de sådan helt, altså dem, der sidder nede bagved, de er sådan helt billede, og dem, der sidder foran, de kører også bare fuld power, ikke? Så det er det her med, at jo tættere du kommer på den her finale, der er så, hvad skal man sige, der er jo mange, der mener, at den er sådan lidt for selektiv. Altså det er så hårdt i finalen, hvor tidligere, der var det sådan lidt, at det hårde lå lidt længere væk fra målstregen, så der kunne man godt nå at få hentet lidt ind, blandt andet dengang Rolf vandt også. Men her, der er det simpelthen så selektivt, at det bliver bare hårdere og hårdere og hårdere, og så skal du altså bare have det der sidste ekstra i finalen. Men til at starte med, der er det sådan lidt bagfra, det bliver lukket ud, som man ser, at der falder de simpelthen fra dem, der bare ikke har dagen. Og så til sidst, så er det her, hvem kommer med i det rigtige hug, og hvem har benene til at sidde med, når det virkelig bliver slemt deroppe på toppen af Quartemont, typisk inden man skal over til Patersberg, der sker der mange gange nogle sjove ting.
Og vi har jo et par hårde bananer blandt danskerne. Stefan, vi har 7, eller måske desværre i gåsøjne kun, 6 danske ryttere med i Flandern på søndag.
Ja, altså Kasper Pedersen er jo sådan lidt i tvivl efter han har slået sit hoved, så den er vi lidt usikre på. 6 mand burde være nogenlunde sikre. Det er selvfølgelig Mads Pedersen, Søren Krav, Kasper Askren, Michael Valgren, Mathias Norsgaard og Christoffer Juel Jensen. Så jeg vil sige, Mads Pedersen har, har sin rolle og, som, som kaptajn sammen med Støjven. Søren Krav må også nok være kaptajn, selvom de har Tish Benoit med. Og,
er han ikke i coronakarantæne?
Ja, det er jo så rigtigt nok. Vi har jo en, en midlertidig startliste, hvor, han, hvor han sådan set står på, men det, den virker så ikke til at
være. Ja, det var meningen, at han skulle afløse sig Kasper P., men jeg ved så ikke, hvem der skal afløse Kasper P.
Så, nej, det er da rigtigt. Det var da derfor, Kasper P. skulle med. Det var derfor, at Tish Benoit.
Ja, Kasper Askren er jo også en af de mange kort, som Quickstep har. Valgren kan måske også, der han kører med Edvard Boasson Hagen, som han nok kommer til at splitte lidt med, hvis han har dagen. Det har han jo vist, i hvert fald til VM, at han faktisk har gode ben og har styr på formen. Mathias Norsgaard er sådan lidt i tvivl om, hvilken rolle, fordi at de har jo Jürgen Rolands på holdet, men han har ikke rigtig haft skud i den. Så spørgsmålet er, om de fortsat kører for ham, eller om de faktisk kan få lov at måske køre i et udbrud eller andet. Det kunne jeg sagtens forestille mig, Mathias Norsgaard. Christoffer Juhl Jensen er også lidt på et sjovt hold, hvor jeg ikke rigtig kan se nogen umiddelbare kaptajn, så det kunne også godt være, at han kunne få lidt lov at køre lidt for sig selv. Altså, de har
kan han køre sådan noget her?
Det tror jeg bestemt, han kan. Det eneste, der er spørgsmål, er, om de har holdet, om han kan få positioneret sig ordentligt, og der mangler måske en lille smule punch for ham. Han er jo meget en dieselmotor, og det, han bliver brugt til, er jo også at tage føringer. Så.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at se ham i et morgenudbrud, og så han lå og sparede sig, altså hvis de kommer en relativt stor gruppe afsted, og så han kunne ligge og spare sig en lille smule, og så dermed kuppe finalen, ikke? Og komme med der på en eller anden måde, og i hvert fald lave et godt resultat. Og man kan vinde den, det er nok lige, skal man nok have de røde-hvide
briller på. Nå, men du plejer jo lige nummer to i det løb, jo.
Ja, det er rigtigt. Så det vil også være fint nok for ham, tænker jeg.
Ja.
Valgren har set bedre og bedre ud. Vi har ikke set ham siden Liège, hvor han jo udgik på grund af et styrt, men der sad han jo faktisk oppe i frontgruppen, jo, sammen med Alaphilippe. Altså, det er jo sådan et løb, som, jeg vil ikke sige, det nødvendigvis ligger til ham, men altså, hvis han er i form, så kan han jo godt lige pludselig lave en overraskelse.
Ja, men altså, det er jo ikke fordi, at han har lavet noget specielt i Flandern før, men han har...
Ej, altså en fjerdeplads og en tiendeplads.
Det han blev nummer fire det år, hvor Mads P. blev nummer to.
Ja, det er ikke på podiet, men ej, jeg havde glemt det fuldstændig faktisk. Men jo, altså jo, det gør det jo så egentlig. Altså, han er jo god på de her hårde cykelløb, lange cykelløb med bakker på. Jeg tænker ham jo selvfølgelig mere ind i en Liège-agtig Amstel-rute. Men det var også der, sådan, han sådan egentlig startede med at gøre sig. Også i juniortiden, ungdomstiden, var det også meget der, han gjorde sig. Så siger jeg jo. Men det er sådan lidt et spørgsmålstegn i forhold til, hvordan han har kørt i år. At han har været lidt over under hele turen, og så viste han alligevel noget til VM, så styrtede han. Men så gjorde han alligevel et lyncomeback i hvad hedder det?
Gent Wevelgem.
Ja, men også før det endda, tror jeg. Hvad fanden var det, der blev kørt endda?
Han var med onsdag, det var Brabantse Pejl, han var med i, vel?
Ja, det var Brabantse, ja. Ja, det var ikke Gent, der var med. Eller var han med igen også? Det kan
jeg
ikke huske. Men altså, hvis vi nu, altså, og jeg har egentlig store forhåbninger til Valgren, fordi han sådan lidt, altså det passer lige med, at han topper nu her, ikke? Men de tre store, det er selvfølgelig Mads P. og Søren Krav og Kasper Askren. Tager vi dem over en kamp, eller har vi en favorit? Altså, er Mads P. bare top-tunet til, at hans sæson skal kulminere nu her? Er Søren Krav der efter, at han var fremragende i turen? Hvem af de tre tror vi
altså
mest på?
Mads er jo i hvert fald, altså, du kan ikke, når han lige har vundet Gent Wevelgem, så er der ikke noget, der er ikke nogen, der er tvivl om hans form i hvert fald. Der, hvor jeg tror, han kan få nogle problemer, er i forhold til det, at han er så bevåget nu. Altså, der bliver virkelig holdt øje med ham nu. Som tidligere verdensmester, som vinder Gent Wevelgem, så er du ligesom bare næsten ham, man skal holde øje med på nær de der store stjerner. Og det, der jo har været i de resultater, han har lavet i nogle af de her løb, det snakker vi også om i Gent Wevelgem, han lige når at komme på forkant, så han får sådan en buffer til, når sådan nogen som Van Aert og Van der Poel, de sætter smæk på op over de rigtig hårde hællingen, brostenstigninger. Og det tror jeg måske, han kan få svært ved at få, fordi han bliver så mandsopdækket, fordi han har den form, han har, og han har den plads i cykelsporten, han nu har. Der var det tid, da han bliver nummer to, der er det nemmere for ham. Og han kører afsted, og folk tænker, nå ja, fuck det. Og så lige så bliver han bare nummer to, ikke?
Ja, det er tænker de måske ikke, men man kan nogle gange få lidt lov, hvis man ikke hvis det nu var Wout van Aert, der havde gjort det, så havde man måske været sådan lidt mere
Men Mads for 2 år siden er bare noget helt andet.
Ja, det er rigtigt.
En masse i år,
det er rigtigt. Og det er netop det med, at han har kommet lidt på forkant, både i VM og i Flandern og i Gent, kan man også sige, at de var på forkant, ikke? Så den er lidt svær, men altså man kan så også sige, altså med det taktiske beef, der er mellem Van Aert og Van der Poel, fordel, kan komme ham til gode i forhold til, så der er noget taktisk, altså man skal også ofte være lidt heldig og tage nogle hårde taktiske beslutninger, hvis det skal gå op
i nu smider man så Alaphilippe ind i ligningen, ikke? I den der stjerneduo, ikke? Hvordan skal de så sidde og holde øje med ham?
Det kan være, at det er en fælles fjende for dem, ikke?
Jo, de får meget stort ansvar, Quickstep. Med hensyn til Valgren, så den måde, han har kørt Flandern på, har jo været det med, at han bare han sidder der bare. Og så holder han i så lang tid, for som jeg husker det, har vi ikke rigtig set ham i nogen angreb, altså ud over der, hvor han kørte med Sagan der til sidst.
Jeg havde helt glemt, fordi det er der, hvor, er det Mads P., der bliver toer? Det er det år, hvor
Valgren
faktisk kommer ind sammen med, er det Van Avermaet, tror jeg, han
bliver. Sagan, ikke?
Han kører fra, altså Valgren kører fra de andre, ikke? Altså Mads ligger der alene, og så kommer din gruppe, og så kører Valgren faktisk fra de andre på vej ind mod...
Sammen med Sagan, som bliver 3'er, og så bliver Valgren 4'er, ikke? Men det er det, at han har ikke ligesom Askren og Mads gået ud og angrebet tidligt for at få sit resultat. Han er mere blevet siddende, og så kan de simpelthen ikke komme af med ham, og så sidder han der helt automatisk, fordi folk falder bare fra.
Undskyld, og det så var han, Philippe Gilbert.
Så det var Gilbert,
Sagan var ved hjem.
Ja, det er rigtigt.
Og det er den måde, han ligesom får skabt sine resultater på. Også der, jeg mener, han bliver 10'er i et af de første Flandern, han kører. Og der sidder han simpelthen også bare med. Altså han bliver bare ved med at sidde med, fordi han har den der udholdenhed. Og det, der skal til, er jo så den udholdenhed, plus at han lige har den der enkelte tændstik til sidst, så han kan komme med i et hug eller lige lave et angreb. Men det æder med mig svært i Flandern rundt, ikke?
Vi har ikke set det lange hug i et par år. Nu må det gerne komme på søndag. Hurtigt spørgsmål. Bedste dansker i Flandern rundt?
Jeg er bange for at jinx sammen, men nu siger jeg Søren Krag.
jeg har en eller anden god feeling for Kasper Askren.
Så tager jeg Mads P.
Ja.
Sådan. Så det er jo altså selvfølgelig de 3 øverste på podiet. Hvis vi nu skal kigge på de udenlandske ryttere, der så kan komme ind på de sekundære placeringer, hvem skal vi så holde øje med?
Jo, men vi har allerede været lidt inde på det. Wout van Aert har jo set rigtig stærk ud. Mathieu van der Poel selvfølgelig også. Alaphilippe er lidt den her joker, og som selvfølgelig skal medregnes som en af favoritterne, men er en lidt ubekendt. Men altså hele det kønne Quickstep, Florian Senechal, Stieber, Yves Lampard og måske lidt en Bob Jungels, som også har været lidt anonym, men Alberto Bettiol. Bliver vi også nødt til at nævne, og så Stefan Kyng har også vist sig at være rigtig stærk, så det er nok, hvis vi ikke skal nævne dem alle sammen, så er det nok de primære favoritter, vil jeg sige.
Hvad var det, han vandt, Bettiol? Var det ikke Flandern?
Han var Flandern sidste år.
Præcis, så han er jo forsvarende mester.
Ja.
Og nu nævner du selv lige det kønne Quickstep, som jo altid kommer med et fuldstændig vanvittigt hold her, hvor man kan sige, Kasper Askren siger det også i din interview, Kim, at det er egentlig benene, der afgør, hvem der vinder Flandern rundt, men hvis vi skal kigge på nogle hold, der kommer, som, hvad skal vi sige, en lidt stærkere opstilling end andre hold, hvem skal vi så holde øje med?
Jo, altså det kørende Quickstep selvfølgelig, og Trek skal også nævnes med Mads Støjven, Edward Toyns, og så Alex Kirsch også, som plejer at være en god hjælper for dem. Men ellers så synes jeg, EF Education kommer med et godt hold. Altså de har selvfølgelig Bettiol, Sepp van Marke, Jens Køkkelette og Langefeldt, Sebastian Langefeldt, som også har gjort det rimelig godt før i de her klassikere. Så synes jeg, Ineos kommer med et rimelig stærkt hold også med Kwiatkowski, Luke Rowe, Gianni Moscon, Owen Duhl og Dylan van Baarle. Det skal også lige siges, at vi har ikke, altså EF er helt på plads, Ineos og Trek og De Koenig er sådan, den er ikke 100% bekræftet, men det er altså de navne, som vi har fået indtil videre. Så EF og Ineos, synes jeg, virker som et stærkt hold, sådan samlet set.
Og løbet Flandern rundt, som vi vil alle sammen se frem til, det kan altså ses på TV2 Sport X, og det er på søndag allerede omkring kl. 10. Vi taler mere Flandern lidt senere, men først en tak til alle jer, der støtter os på tier.dk. Sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Og måske så er der sådan om lidt, sådan, hvad skal vi kalde det, en symbol på at være med i klubben. Det kommer vi tilbage til. Beløbet, du donerer, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i konkurrencen eller lodtrækningen om fede præmier. Og Kim, puljen, vi er ved at bygge op, den består allerede af...
En t-shirt. Og en bog.
Og en bog.
Og... en Jørgen Leth Fausto Coppi t-shirt. Og en indtil videre unavngivet. Jeg kommer ikke i pulterkammeret. Jeg beklager.
Nå, okay. Ej, fedt. Super fedt. Ja, men prøv at høre. Når du så ikke har været i pulterkammeret, så har Stefan og jeg jo rent faktisk lavet noget. Vi har nemlig designet en kop.
Ja. En Velropa-kop.
Videre i tekst.
Sådan. En...
Jamen, den, er, ja. den var meget fed. Altså,
men er det ikke mere et krus?
Det er en kaffekrus.
Det er kaffekrus, men vi kalder den en kop, fordi så kan vi lave Fausto Coppi relation. Anyway, det korte lange er, præmiepuljen fra nu af får hver evig eneste gang en fuldstændig sprit ny Velropa-kop med, så du derhjemme kan sidde og drikke af din nye Velropa-kop, når du lytter til Velropa-podcast. Vi trækker lod på mandag, når vi er tilbage i vores næste udsendelse, der trækker vi altså lod om den her første Velropa Cup, så skynd dig at tilmelde dig tier.dk, hvis du vil være med i lodtrækningen om den allerførste cup. For vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde en cup med mere. Du finder link på både velropa.dk og på tier.dk. Nu kigger vi lidt nærmere på de næste tre etaper i Giro d'Italia, men først lige et hurtigt kig på stillingen i Giroen, og det er fortsat Joao Almeida, der fører, og det gør han med Wilco Kelderman på anden pladsen 34 sekunder efter Pello Bilbao på tredje pladsen, og så altså Domenico Pozzovivo på fjerde pladsen, alle sammen inden for et minut. Så følger Vincenzo Nibali, Patrick Kronrad, Jay Hindley, Rafael Majka, Fausto Masnada, og så 2:20 efter den førende rytter på 10. pladsen, der finder vi altså Jakob Fuglsang. Han har et minut og 20, eller minutter 19 op til Vincenzo Nibali på 5. pladsen. Fredag køres 13. etape, og den ligner en ægte Peter Sagan etape. Den er på 192 km, hvor de første 155 de er helt flade, og så kommer der to stigninger, der nok sådan skal sortere ud i feltet, og så en lang nedkørsel inden de sidste 12 km ind mod mål i Selise.
Ja, og altså, jeg vil sige, det ligner jo en lidt sjov etape, den her, fordi den er så flad, og så kommer der alligevel to faktisk...
ordentlige knolde.
Rimelig lede ramper, og de kommer jo forholdsvis tæt på mål, og den første stigning her via Roccolo, det er en meget smal og stejl stigning på lige omkring 4 km, og den stiger i snit 8%, så det er så noget, der godt kan gøre lidt ondt, og de sidste stykke op ad den er også op til 13%, så altså, det er ikke sådan... sådan en nem stigning, altså 4 km, det er altså også noget. Og derefter, hvad er det, det er 14 km efter, så kommer der også en lille rampe mere på omkring 2 km med 10% i snit. Så altså, det er altså noget, der godt kan skabe lidt udskilning og bliver svært for sprinterne at sidde med henover, hvis der bliver givet gas på den. Så sådan, hvis du siger Sagan etape, så vil jeg nok gætte på, at det skulle være fra et udbrud igen, som han gjorde det.
Fordi han kan ikke komme med op over, hvis han sidder sammen med klassementer.
Hvis de kører langsomt, så jo, men det gør det jo sjældent.
Ja, jeg tror, de lader udbruderne køre, ikke? Det er det, der er problemet, fordi hvem skal tage ansvar for det, hvis der alligevel kommer det her til sidst, så ved sprinterne, okay, vi gider ikke tage ansvar, og klassementsfolkene, hvis der kører nogen, der er en halv time efter, så gider de heller ikke tage ansvar, og det vil sige, så har de 10 minutter, når de rammer det der.
Ja.
Og det henter de jo ikke.
Men han er vel sagtens, hvis man kigger på dem, der ligesom blander sig i spurterne i Giroen indtil videre, så er han den eneste, der har en chance for at komme herop over.
Sagan?
Ja.
Jeg tror, det er mere sådan noget, måske Ulissi har jo været sådan, han er sådan alligevel lidt lettere, men jo, altså man skal aldrig sige aldrig med Sagan, men altså 4 km med 8% i snit og en rigtig skarp afslutning, der vil jeg sgu nok mene, at han ville blive sat. I hvert fald hvis de sidder i feltet og de kører til, men
ja,
så har vi også lidt snakket om det der med, altså er der nogen, der vil skabe rav i den. NTT har prøvet lidt, kunne lige finde på at teste lidt af igen, hvad ved Quickstep, men jeg tror ikke, at vi får sprinterholdene sådan til at tage ansvar på sådan en her etape, så skal de sende deres sprinter i udbrud.
Bliver rigtig interessant også at se, om der kommer til at ske noget i klassementet, om der er nogen, der tager en initiativ, eller de bare sidder og venter på at komme igennem etappen, og så gør klar til lørdag, fordi der skal der nemlig køres enkeltstart, og det kan blive en meget afgørende enkeltstart for Jakob Fuglsang. Den er på 34,1 km, den er med to stigninger undervejs, og så en stejl rampe op mod målstregen i Valdo Biadene. Hvor store forskel kan der gøres her?
Jamen, i klassementskampen, der tror jeg, det vil være sådan noget, altså alt fra 30 sekunder til halvanden minut, altså fra de gode til de dårlige. Det spændende er jo, altså vi ved jo vidderligt ikke, men Wilco Kelderman plejer at køre stærkt, og Joao Almeida ser også ud til at være rigtig stærk på enkeltstarterne. Så det er jo nok de to, jeg vil skyde på, kommer til at gøre det bedst. Så er der Nibali, Porto Vivo og Fuglsang. Så har jeg helt glemt at sige Bilbao også, som jo er spansk mester i enkeltstart, ja. og ligger treer lige nu. Men altså, det er nok Porto Vivo, Fuglsang og Nibali, der skal prøve at lave en overraskelse, fordi de ser umiddelbart kan man sige, svagest ud i forhold til de her seks, der kæmper om sejren sådan lige umiddelbart.
Er det en rute for specialisterne, eller er der nogle af klassementsrytterne, dem der er gode til at køre op af, som kommer til at blande sig i sejren her?
Det er bestemt en rute for specialisterne. Altså, den er jo alligevel over 30 km, så der er masser af terræn at gøre godt med, så det er Filippo Ganna og Rohan Dennis, vi skal holde øje med her. Rohan Dennis fik jo ødelagt sin enkeltstart på første etape, så det blev
lidt... Han sad og gemte sig lidt på dagens etape, så jeg tror, han sad og sparede lidt kræfter, så må ikke han se frem til lørdag.
Jo, altså, det bliver sjovt at se ham.
Han sad med fremme sammen med, hvad hedder han, Georg Gernhardt.
Han sad og gemte sig op foran.
Men altså, udover de to, som jeg forventer, det bliver en sjov kamp at se de to, altså selvfølgelig med Filippo Ganna som den store favorit igen. Så skal vi også nævne Victor Campenaerts, som også nogle gange kan køre godt. Jeg forventer ikke, at han vinder, men han i hvert fald kommer til at være med i top 3 eller deromkring. Og så er der Mikkel Bjerg, som jeg synes har jo vist, at han eddermame også kan træde nogle vat. Og det her, det er noget, som han godt kan lide, og han så ikke særlig træt ud for et par etaper siden. Så han kommer altså til at blive rigtig sjov her.
Meget interessant med Kelderman, eller med...
Og så synes jeg også, det er sjovt, nu jeg sad lige og kiggede på vejrudsigten. Det ser ikke ud, så der er så meget vind, så det vil sige, at det kan blive en... Til gengæld så er der chance for noget regn, som kan gøre den sådan lidt ekstra tung og langsom, og skabe lidt, kan man sige, hvad hedder det, teknisk aspekt ind i enkeltstarten, hvor meget man tør satse. Det er jo også noget, der for eksempel kunne spille til Nibalis fordel, når der også er et par stigninger og lidt nedad. Så det kan godt blive lidt større forskel, end når man bare lige ser på de 34 km.
Søndag er en dejlig dag. Der er Flandern rundt, og så er der 15 etape i Giroen. Og for rytterne i Italien, der kan de se frem til 185 km på rammen, inden der er hviledag mandag. Etappen har 4 kategoriserede stigninger og 3 kategori 2, men det er den hårdeste til sidst, som ligger op mod målstregen i Piancavallo, som er en kategori 1 stigning, 15 km med et snit på 7,3%, som for alvor kommer til at gøre nogle forskelle. Det her, det er en klassementsdag.
Nu får du lov at få ret i, at det bliver en
klassementsdag. Sådan, tak.
Nu er du klar.
Nu taler jeg det ikke ned. Ja. Nej, her er de nødt til at, i hvert fald dem, der er kommet lidt bagefter, de skal ud og se, om de kan hente nogle sekunder eller minutter op på den sidste stigning. Og det er jo den her, hvor der er ikke noget tab. Der er ikke noget nedkørsel, der er ikke noget flat ind mod mål, så det er bare at se, hvem der er bedst i klassementet op ad den. Om det så bliver om etapesejren, eller om det bliver x antal minutter bag ved nogle udbrydere, det er en lille smule ligegyldigt i klassement sammenhæng. Selvfølgelig er der nogle bonussekunder, man kan gå glip af, men ellers så bliver det, hvor vi for første gang i lang tid ligesom får dem set spillet ud mod hinanden, favoritterne. Og med de hold, de har med her, som vi var inde på, eller som Stefan var inde på tidligere, der bliver det sådan mand mod mand op af den sidste stigning. Der er ikke nogen, der sidder med sådan et eller andet Jumbo eller Ineos tog. Og holder noget kontrolleret, så det bliver spændende.
Ja, det er også det, som altså de første tre stigninger kommer nok til at skille lidt forne for bukkene, og så tror jeg altså, at vi får et altså forholdsvis få mand ned til foden af den sidste stigning, uden så mange hjælperytter, og så tror jeg altså, at det bliver en sjov kamp op ad sidste stigning, hvor at der ikke er så mange hjælperytter til at gøre noget.
Altså hvis vi ser samme udskilling, som vi så i dag, så bliver det jo præcis det der mano a mano, som du, du siger, Kim, der op ad den her stigning på 15 km. Det kunne altså gå hen og blive en rigtig, rigtig sjov dag. Vi talte lidt om det sidst, og nu er det mere eller mindre bekræftet, at Gion, de skærer nogle af de største tinder fra i tredje uge. Får det en indflydelse på den her etape?
Men man kan i hvert fald sige, at når de her rædselsfulde, vigtige etaper bliver gjort lidt nemmere, så gør det de andre bjergetapper lidt mere vigtige. Og derfor så tror jeg også, at vi får dem til at, altså vi får dem at se køre lidt i offensiven. Og så også fordi der har været den her snak omkring, altså hvor langt når de i forhold til corona. Hvis det bliver ved med at brede sig i feltet, så kan det være, at de lukker løbet lidt tidligere, end det egentlig var meningen. Så det er jo også noget, som vi ved også, at Jakob Fuglsang havde skrevet det i sin klum i BT, ikke? At der
har været lidt rygter om det. Læst klum i BT, læst over hele Europa, især i Italien efterhånden.
Jo, altså det er jo ret fedt og ret sjældent, at man får så dybt et indblik i hvad de tænker, og hvad de gør, og hvad der foregår. Så altså, det er fedt, men jo, og så var der også en ting, jeg tænkte på. I stedet for den her Agnello-stigning på 20. etape, og de stigninger, hvor de kører ind i Frankrig, der har de jo i stedet for at snakke om at putte Finestra ind, som jo også var der.
Fueling strategy.
Hvor Froome, han lavede sit store kup. Den her lidt sjove Finestra-stigning, hvor der også var noget grus på, så vidt jeg husker. Mm. Så det kunne også være meget sjovt at få den lidt i spil igen, og det kan være, at det kunne blive et godt afsæt til en Jakob Fuglsang.
Det er altså ikke endelig bekræftet fra Giroen endnu, men der er altså snak om, at både Stelvio og Agnello bliver pillet ud i tredje uge. Og så har vi jo den her hviledag på mandag, hvor der igen skal coronatestes, og hvor vi kan risikere, at Giroen helt bliver aflyst efterfølgende.
Men de vil også teste mere end bare på hviledagen,
ja, men det er klart, men det er egentlig bare på vej hen imod, det var, at vi kan jo risikere, at den, der har den lyserøde førertrøje efter etappen på søndag, også bliver kåret som vinder af Giro d'Italia.
Vil Europa sponsorere sig Otto, der udbydes af danske licensspil? Otto tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Vanessa sagde det. Veluropa er sponsoreret af Oddset fra Danske Spil, og nu får du de sædvanlige spiltips, hvor Kim og Stefan jo har været rimelig, eller ikke engang rimelig, men usandsynlig skarpe her under Giro d'Italia. Og derfor så glæder jeg mig til at høre, hvad I har på beding nu her, og vi lægger naturligvis ud med Veluropas vinder.
Som gik hjem i går med Demar.
Nå, det er meget på 14. etape, ja.
Jeg har, at Porto
Eller hvad var det? Var det 14? Nej, det var 11.
etape. Ja. Jeg er tæt på 14. Men Porto Vivo slutter foran Jakob Fuglsang på 14. etapes enkeltstart i Giro d'Italia. På
lørdag. I Giro d'Italia. Godt.
Boostet til 2,20.
Okay, og hvorfor tror vi, at Porto Vivo ender foran Fuglsang?
Det er, fordi det gør han som regel, og fordi han altid er en undervurderet enkeltstartsrytter. Fordi han er sådan en lille Spir Vip, der sidder der. Og,
han tager ikke meget vind i hvert fald.
Ikke meget vind, men han burde ikke kunne, han er ligesom humlebien der, han burde ikke kunne køre en god enkeltstart, men han gør det faktisk som regel, og flere gange end sådan omkring nummer 20 i de der Grand Tour enkeltstarter. Det tror jeg nok.
Og så kiggede jeg også på lidt statistik over det, hvor jeg så, de har jo mødtes i enkeltstarter 6 gange før, og Porto Vivo har taget 5 af dem.
Ja.
Så det var lidt mærkeligt også, da jeg hørte den, men det ligner altså, den er lidt mere fornuftig, end man lige skulle tro.
Og så har han en bedre værmand end Fuglsang har. Vi skal til Stefans staldtip, som jo senest gik hjem, som vi nævnte tidligere, med Arvid Deklein i Skeldepreis, som gav odds 2,75. Hvad har du til os i dag?
Vi skal lige lidt ned i odds og lede efter noget mere sikkert. Wout van Aert slutter foran Mathieu van der Poel i Flandern. Det er den sjove duel, jo, synes jeg. Og jeg synes, at man har kunne se, at Wout van Aert har en lille fordel i forhold til van der Poel. Det så man i Gent, hvor de lå og battlede lidt. Der kunne man se, og så jeg faktisk også deres statistik head-to-head i år. De har mødtes 4 gange, og Wout van Aert har vundet alle gangene.
Han sagde jo også derefter, at han siger, jeg var ikke bange for at komme hjem med, med Van der Poel.
Nej, og det synes jeg også er lidt interessant, når man tænker på, at, at det faktisk er Van der Poel, der har haft de upper hand i cross, så er det jo Van Aert, der har taget den på landevejen. Han har bare set uhyggeligt stærk ud i, i år, og den Van Aert foran Mathieu Van der Poel, den har vi alligevel fået op på 1,89, så det er næsten to gange pengene igen. Så det synes jeg alligevel er et meget pænt odds.
Og du har jo nogen i lommen.
Vi har et par staldtips, som jo stadigvæk og ser rigtig fornuftige ud. Altså, du har jo Pelle Bilbao i top 10, Giroen boostet til odds 1,93, og så den helt gode Vilko Kelderman i top 5, samlet til boostet til odds 5,5. Så jeg håber, at der er nogen af jer derude, som hoppede på den vogn tidligt. Vi skal have fat i Plesners podie.
Det skal vi, ja. Og der er vi så henne på søndagens Giro-etappe med den her sidste stigning. 15 km med lige godt 7% i snit. Og der har vi netop Kellermanden i top 3. Og boostet til 2,20. Og jeg synes, ham og Porto Vivo har egentlig, altså udover Almeida, som jo har set uhyggeligt stærk ud, og det skal faktisk blive spændende at se ham på sådan en lang stigning, men det har mere været på de korte stigninger der, han har set godt ud, så synes jeg, Kelderman og Porto Vivo er dem, der har set bedst ud på de sådan mere traditionelle stigninger. Krydret lidt med Fuglsang nogle gange, og så Fuglsang ikke så mange gange nogle andre gange. Så den kører vi med 2,20. Og så har vi jo stadigvæk en De Koning Quickstep på podiet i Flandern, som fra sidste gang, der hænger lidt der. Men efter hver skræn, så kan vi vel godt spille på den, tænker jeg.
Og måske stadigvæk Bliver det altså Julian Alaphilippe. Det var de tre spiltip for jer to. Jeg synes, det er længe siden, at vi har haft et Claus' Cup.
Og
der har jo ikke været så meget
Matthews, kub. Tænker jeg.
Nej. Jeg tænker simpelthen Peter Sagan i morgen. På 13. etape der, der tænker jeg, at den ligger lige til Peter Sagan.
Ellers så skal Valverde jo køre Vueltaen, så der kan du få lov at få dit kub igen.
Nej, men der er ikke noget odds endnu på oddset, så gå ind og tjek i morgen fredag, hvordan det lige går med, eller hvordan oddset er på Peter Sagan. Jeg er ret overbevist om, at han kommer til at klare sig godt.
Så skal man spille den, ja.
Så der skal man give den gas. Det var de tre spillesip. Porto Vivo slutter foran Fuglsang på enkeltstarten lørdag, boostet til odds 2,20. Wout van Aert kommer ind foran Mathieu van der Poel i Flandern rundt søndag, boostet til odds 1,89, og så altså Vilko Kelderman i top 3 på 15. etape, der også er på søndag, boostet til odds 2,20. Det var dagens spiltips, bragt i samarbejde med Oddset fra Dansk Spil. Stillingen i quizzen er Kim Plesner 27, Stefan Djurhus 25. Til gengæld, Stefan, så har du serveretten, og det vil sige, at du har mulighed for at svare først, eller at give svarmuligheden videre til Kim. Spørgsmålet gik på en meget, meget dygtig cykelrytter, som var skarp sådan primært i perioden fra 1985 til 1990. Han vandt blandt andet Skeltepreis, Paris-Tour, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race og Liège-Bastogne-Liège. Og i 1986... der vandt han Flandern rundt. Hvem er han?
Serveretten er en sørgelig trøstelig i dag, og det er måske den værste periode sådan tidsmæssigt, hvor at jeg ved...
Hvornår er du født? Ingenting. Er det 90?
Det er 90, ja. Jeg er så dårlig lige i den periode der, faktisk. Ja. Men der var en ting, jeg tænkte på fra... Det var det sidste quiz, hans navn var op at køre. Argentin.
Nej, det var min fake quiz.
Nå, det var din fake quiz.
Ja, det var
den har du lige fået.
Det bliver mit bud.
Du siger Moreno Argentin.
Yep.
Godt. Jamen, det er et fremragende bud, Kim. Men
hvis ikke det er rigtigt, så er quizzen jo slut.
Jamen, det er det ikke.
Nå. Jamen altså, det er jo en... Og det er et lidt mærkeligt løb, han har vundet samtidig, synes jeg.
Han kunne lidt have været.
Han kunne lidt have været, nemlig. 86 til 90. Det er jo lige før Rolf. Det er...
Ja, det er kun 11 år før Rolf.
Nå ja, men altså Rolf han brød igennem der lige omkring 90, ja. Ikke? Hvad fanden var inde der? Jeg ved det sgu ikke.
Det er rart, at du også...
Jamen, jeg er helt blank. Altså, jeg er ude i sådan noget... Criquillon eller sådan et eller andet. Ja. Jeg ved det ikke. Ja, det, jeg siger Criquillon.
Det er godt.
Og Criquillon er fuldstændig forkert. Jeg vil give jer et hint, og det er, at han er hollænder.
Det hjælper mig jo ikke en skid. Det gør det bare ikke, altså.
Siger du pas?
Oh, nu ved jeg, hvem der. Nu tror jeg, jeg ved, hvem der.
Nej, du sidder bare og jo, gør
hvad
du.
Hvad siger du? Hvad siger du?
Jeg ved det fandme ikke. Altså, det eneste navn, jeg kan komme på, det er Brunel, og det ved jeg, det er det heller ikke. Men det bliver mit bud, fordi at jeg ikke har noget bedre.
Men jeg vil sige, nu i sidste gang, der tog Kim jo lidt røven på os, for lige pludselig jeg stillede sådan en quiz midt i det hele, og der gik den sorte klap også bare ned hos mig, men ja. Så man kan slet ikke få nogle navne frem.
Jeg har et bud nu.
Ja, du kommer med et bud.
Adrie van der Poel.
Er fuldstændig korrekt.
Det er løgn, man. Jeg sad og tænkte på far van der Poel, men
hvorfor
jeg
siger du det ikke?
Jeg tror ikke, han var så god, men det var han så åbenbart.
Du skal da også Adrie van der Poel, Matthew van der Poels far, vandt Flandern rundt i 1986. Nu kan Sønneke gentage den bedrift på søndag.
Sygt.
Ja. Den kom langt indenfra.
Au. Kim
med endnu en lille, hvad hedder det, hjælp her fra Elming til dig.
Ja, du
og det var, jeg har jo dig, sagt, der, jeg har jo dig, sagt, der, at det er den værste periode.
Jamen, du sidder og siger, at du selv sidder og tænker på Van der Poels.
Jeg havde tænkt over det, jeg tænkte, det ville bare være så dumt.
Og jeg havde accepteret, hvis du havde sagt Van der Poels far som svar. Ikke? Men Kim var skarp, han kunne også fornavne, og det var nemlig Adrie. Adrie van der Poel giver Kim et point, og dermed er stillingen nu 28-25 i Kims favør foran med 3 point her. Jeg glæder mig sindssygt meget til på søndag, både fordi det er en fed Giro-etappe, men især fordi vi endelig og heldigvis får et Flandern rundt. Indtil da, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter. Det sker på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFL-mæng. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til TV2 for Flandern-klippet med Rolf Sørensen, kommenteret af Mater og Let. Tak til alle jer, der fortsat støtter os på tier.dk. I ved, hvem I er. Og tak til vores partner Zetland og Otze for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.